a European Union prime minister went to Moscow, this so-called peace mission was nothing but an appeasement mission.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Maďarsko usedlo do čela jednacího stolu v Radě Evropské unie a maďarští ministři zvoní na předsednický zvoneček. Mnozí se tohoto momentu obávali. Naplnila se jich očekávání? Předsednictví hlásá Make Europe Great Again. Pod hlavičkou tohoto mega předsednictví se vydal na cesty premiér Viktor Orbán, jenže bez mandátu EU, a tak trochu si tím nahněval své kolegy. Co už maďarské předsednictví stihlo? A jak svou rubikovou kostkou ještě zamotá hlavy unijních politiků v následujících 5 měsících? Řekneme si v této epizodě bruselských chlebíčků. Pěkný den, moje jméno je Anna Urbanová a provedu vás těmito bruselskými chlebíčky s maďarskou čabajkou. A protože si takovouto lahůdku nemůžu nechat pro sebe, ve studiu vítám Pavlínu Janebovou, ředitelku pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky a analytičku, jejíž doménou je středoevropská politika. Maďarsko rozhodně nevýjimaje. Pavlíno, vítám tě.
Ahoj a zdravím posluchače a posluchačky.
Jsme po prvním měsíci maďarského předsednictví. Jak by si ho zhodnotila? Naplnila se ta očekávání nebo možná obavy, které z toho převzetí té předsednické pozice měly členské státy a předtím ještě více hlasitěji třeba předchozí europoslanci, kteří o tom, jestli by vůbec Maďarsko mělo mít předsednictví, vyvolali hlasování?
Ty obavy tam určitě byly na různých stranách od různých aktérů, ale zároveň se objevovaly i uklidňující hlasy, které tvrdily například, že Evropská unie je aktuálně v tom období maďarského předsednictví v přechodné fázi, kdy se formuje nová komise, nový parlament a že vlastně maďarské předsednictví nemá příliš co pokazit. Nemá příliš mnoho agendy, kterou by třeba mohlo nějakým způsobem blokovat nebo nějakým způsobem se snažit zamezit třeba přijetí některé legislativy a podobně. Někteří lidé taky tvrdili, že Viktor Orbán bude chtít poukázat na to, že přes všechnu kritiku, která se na Maďarsku snáší, je kompetentním lídrem a Maďarsko je kompetentní zemí, která to předsednictví zvládne. Zároveň ale vidíme, že pokud jde o tu reputační stránku, tak maďarské předsednictví se do toho pustilo skutečně s vervou. A tady si myslím, že ta negativní očekávání byla překonána tou Orbánovou takzvanou mírovou misí.
Já jsem na to zrovna chtěla navázat, že teorie byla nějaká, ale ta praxe nám ukázala skutečně, že ty priority, které si maďarské předsednictví stanovilo, jako byla konkurence, obrana anebo nelegální migrace, tak ty zatím jsme moc neviděli, za to jsme viděli v uvozovkách mírovou misi, vůči které se vymezily členské státy, evropské instituce a Maďarsko za to teďka tak trochu piká.
Ano, my vlastně vidíme relativně neobvyklou míru vlastně negativních reakcí nejenom od institucí, na což jsme zvyklí v případě Maďarska. Tam už vlastně ty konflikty jak s Evropským parlamentem, přinejmenším s jeho určitou částí, tak s Evropskou komisí jsou vlastně dlouhotrvající. Teď ale vidíme, že čím dál tím víc Orbán se svým přístupem irituje i členské státy a jejich představitele, kteří se velmi otevřeně proti němu vymezují a proti těm jeho krokům, zejména tedy v zahraniční politice.
Já když jsem o tom dělala rozhovor s maďarským analytikem a tvým kolegou Danielem Hegedišem, tak mě říkal, že tohleto je vlastně první moment, kdy skutečně jsou v otevřeném konfliktu s Maďarskem právě i členské státy a nejsou to jenom ty evropské instituce, což je ojedinělá situace, to tady ještě nikdy nebylo.
Je to tak. My vlastně jsme viděli i na případu třeba řízení podle článku 7 o porušení zásad Evropské unie, že členské státy, přinejmenším jejich velká část, se jakoby zdráhala vlastně explicitně do toho jít a explicitně posunout třeba to řízení nějakým způsobem dál, protože tam existuje nějaká šance, že třeba by se v budoucnosti mohli dostat do podobné situace, nebo že existuje tam jakási kolegialita mezi představiteli členských států, ale vidíme, že to, co v současnosti Viktor Orbán v čele Evropské unie nebo v čele předsednictví provádí, je skutečně čím dál tím víc iritující pro jeho kolegy a kolegyně.
V čem je to tedy jiné? Narazil na nějaký strop, který jsou schopné ty členské státy akceptovat?
Já si myslím, že tahle ta situace je zajímavá i z jakéhosi teoretického hlediska, když se podíváme na abstraktní koncept mezinárodní spolupráce. Vlastně v jakékoliv mezinárodní spolupráce je naprosto klíčovým aspektem důvěra mezi těmi aktéry, v tomto případě tedy členskými státy. A my vidíme, že ta důvěra dlouhodobě, myslím tím důvěru členských států vůči Maďarsku, vlastně dlouhodobě klesá. Vidím to tak, že jedna věc je stát, který dělá svoji autonomní, klidně i asertivní zahraniční politiku. Tak by to ostatně měl dělat každý stát. Ale to, co vidíme v případě Maďarska, je absence jakékoliv kooperace nebo absence, řekněme, nějaké dobré víry. Vidíme, že vlastně Maďarsko se stává čím dál tím víc disruptivním partnerem, ať už v Evropské unii, ale třeba i v NATO. Takže to vlastně jakým způsobem eskaluje a vidíme, že tedy členské státy už docházejí nakonec své trpělivosti. Zároveň mezinárodní prostředí, ve kterém se Evropská unie nachází, a zejména teda bezpečnostní situace, je aktuálně kritická. A právě v téhle situaci, když Viktor Orbán jezdí za Vladimírem Putinem, ale jezdí i do Číny, jezdí za jedním z kandidátů na amerického prezidenta a tváří se, že vlastně reprezentuje Evropskou unii, tak tím podle mého názoru zásadním způsobem vlastně narušuje důvěryhodnost Evropské unie. A tady nejde o to, že by si někdo myslel vlastně, že Viktor Orbán skutečně autenticky reprezentuje Evropskou unii. To si podle mě už nikdo ze světových lídrů nemůže myslet. Ale jde spíš o to, že oni se potom jako zpovzdálí dívají na Evropskou unii, jak je vůbec možný, že něco takového se děje a že mu to prochází už tak dlouho.
A jak je to možné? Dokážeme si na to vůbec odpovědět? Já tuším, že tebe tady ta otázka napadá jako z toho analytického nebo odborného hlediska docela často také. Kladou si to jistě i naši posluchači, čtenáři, lidé, kteří tu rétoriku dlouhodobou Viktora Orbána, která je velmi negativní vůči Evropské unii, sledují a nenachází na ní odpověď.
Ano, přemýšlím nad tím často a dlouho. Myslím si, že tam jde o to, na co jsem už trochu narazila před chvílí, že Evropská unie vlastně vznikla, nebo to partnerství mezi členskými státy v Evropské unii dlouhou dobu fungovalo a do velké míry stále funguje na bázi nějaké důvěry mezi těmi členskými státy a vlastně tam nikdo jakoby neočekával, že se některý z členských států vlastně vymkne z tohohle mechanismu až tak zásadně jako Viktor Orbán. A ano, on to dělá už od roku 2010, což je fascinující, že už je to 14 let. Ale myslím si, že vlastně Evropské unii dlouho trvalo to, aby se vůbec jako vzpamatovala a zanalyzovala, co se teda děje. Vlastně ten stejný princip, myslím, můžeme pozorovat i u demokratického nebo nedemokratického spíše vývoje v Maďarsku, kde vlastně členský stát, aby se stal členským státem, se musí zásadním způsobem demokratizovat, přiblížit se Evropské unii. A nikdo vlastně nepočítal s tím, že když Maďarsko v 90. letech přeskáče všechny ty překážky, které jsou součástí přístupového procesu, takže se potom vlastně otočí na úplně opačnou stranu.
A ještě k tomu, že ten, kdo to bude iniciovat, bude ten, kdo vedl vlastně ten demokratický převrat, ale následně tedy přistoupil k tomu kroku té iliberální demokracie, jak tomu Viktor Orbán říká. Evropská komise v návaznosti na tu Orbánovu mírovou misi v uvozovkách tedy, tak oznámila, že eurokomisaři nepojedou na ten tradiční výjezd, který se koná v té předsednické zemi. Zároveň ministři zahraničí neuskuteční to své jednání v Budapešti, ale šéf unijní diplomacie Josep Borrell řekl, že to bude tedy v Bruselu, což má být jakýsi zdvižený prst vůči Maďarsku. Maďarští politici se vůči tomu velmi ostře vymezují, karikují to a dokonce to nazývají nějakou fantastickou pomstou s nepozitivními konotacemi. Čeho tím můžou, ať už ty instituce nebo ti ministři, kolegové vlastně dosáhnout? Změní tady to maďarský postoj, anebo ho to v tom spíše utvrdí?
Mně by se chtělo odpovědět jednoduše, že já si myslím, že tím u maďarských politiků, tím myslím maďarských vládních politiků, dojde k té druhé možnosti. To znamená, že se ještě více zatvrdí. A usuzuju to na základě vlastně předchozích více než 10 let, kdy vlastně my vidíme, že jenom velmi málo vlastně nějaké verbální kritiky nebo třeba usnesení, které přijímal Evropský parlament opakovaně, mělo nějaký jiný efekt na maďarskou vládu, než ten, že se Viktor Orbán a jeho kolegové a kolegyně hlasitě kriticky vymezili vůči Evropské unii, respektive takzvanému Bruselu, který nemá vlastně Maďarsku a Maďarům do ničeho co mluvit. Tam vlastně jsme viděli, že za ty všechny roky, kdy ten aktuální vývoj v Maďarsku trvá, tak jediné, co nějakým způsobem pohnulo tedy maďarskou vládu k tomu, aby nějakým způsobem korigovala svoje opatření nebo určité svoje politické kroky, bylo, když přišla o část peněz Evropské unie.
Takže ta metoda cukru a biče, kdy jediné, co vlastně zbývá i Evropské unii, je odebrat přístup Maďarska k těm unijním fondům, tak to jediné na Maďarsko zabírá. Zdá se, že ta rétorika, tedy kterou nyní používají, protože jako vůči předsednické zemi nic moc dalšího přijmout nemohou, byť je tam jedna malá věc, které se vztáme, ale nejdřív mě zajímá, jestli tady to tedy je jediný nástroj, který vůči Maďarsku je funkční.
Zjevně je funkční v tom, že nějakým způsobem přijme Maďarsko, aby přehodnotilo některé svoje kroky.
A dočasně funkční, abych byla přesná.
A, no přesně, a to, na to trochu narážím. A když jsem před chvílí mluvila o té důvěře, tak samozřejmě tyhle ty jako finanční nebo jakékoliv jiné sankce vlastně nepřispějí k tomu, aby se ta důvěra mezi těmi partnery nějakým způsobem zvýšila. Vlastně není to udržitelné řešení z tohohle pohledu. Takže si myslím, že vlastně ta cesta ke zlepšení vztahů mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie, když to zjednoduším, je vlastně mnohem komplikovanější. A když se podíváme na tu aktuální politickou situaci, tak my vidíme, že a určitě se ještě dostaneme k patriotům pro Evropu, ale vidíme, že vlastně Viktor Orbán taky teda kromě toho, že sází na vítězství Donalda Trumpa, tak taky sází na to, že v Evropské radě budou sedět jeho kamarádi v nejbližší době, to znamená od podzimu rakouští svobodní a od příštího podzimu počítá s tím, že se premiérem Česka stane znovu Andrej Babiš.
Tak pojďme možná k těm patriotům rovnou, protože mě by také zajímalo, jak moc start toho maďarského předsednictví a zároveň tedy vytvoření aliance patriotů pro Evropu spolu souvisí, protože ty si teď jmenovala ty tři iniciátory této aliance, která se následně stala frakcí. Je to tedy maďarská strana Viktora Orbána, Fidesz plus hnutí ANO Andreje Babiše a rakouští svobodní. Jak moc tedy jedno promlouvá do druhého? Chtěl si před startem maďarského předsednictví nebo současně se startem maďarského předsednictví Viktor Orbán tak nějak jako přisadit ještě a ukázat směrem i do Evropské unie, že má tu sílu a že má ty partnery?
Já si myslím, že, a nevím to samozřejmě stoprocentně, nebavila jsem se o tom s Viktorem Orbánem, ani teda s nikým z jeho kamarádů z frakce, ale myslím si, že vlastně to byla jako vítaná náhoda, ta souhra mezi předsednictvím a tvorbou frakcí. My vlastně jsme dlouhodobě viděli, že Viktor Orbán usiloval spíš o svoji integraci do ECR, to znamená do toho křídla, které navzdory tomu, že je to takzvaná jako hard right, není to úplně mainstreamová skupina, ale přece jenom jsou ty politické strany jakoby blíže mainstreamu než to, co vzniklo teď. To, co jsou vlastně patrioti a Čechoši, je teda Viktor Orbán jednou z tváří. Takže bych vlastně řekla, že tahle ta nově vzniklá frakce je pro něj druhým nejlepším řešením. Se vlastně ukázalo, že jeho disruptivní chování v Evropské unii a zejména teda přístup k Rusku je prostě nepřekonatelnou překážkou pro navázání spolupráce s některými politickými stranami, které jsou teda zastoupeny zejména v ECR. My vlastně to vidíme i, když se podíváme na tu frakci Patrioti pro Evropu, je vlastně otázka, jestli ji lze označovat za subjekt, který bude mít nějaký úspěch. Že ona je sice třetí největší, pokud se nepletu,
Co do počtu členů,
ale počet partnerů má relativně omezený a uvidíme, jestli vůbec bude schopná něco prosadit.
Ale když se zas podíváme skutečně do nitra té frakce, tak ona je to dost nekonzistentní skupina. Často se o této frakci mluví jako o proruské, nicméně když se podíváme skutečně detailně na ty strany, které jsou v ní obsaženy, tak To není tak úplně pravda, nebo nemůžeme to říct stoprocentně o všech těch stranách, které tam jsou. A třeba se to ukázalo i při tom prvním hlasování o rezoluci, kterou přijal nově ustavený Evropský parlament na podporu Ukrajiny, kde sice patrioté tuto rezoluci nepodpořili, většina z nich se zdržela, ale nehlasovali proti ní. A je to pro ně určitá obezlička, kterou používají teďka v tom, že jako podívejte se, jak jsme hlasovali, prostě nemůžete to brát tak, že jsme otevřeně pro ruští nebo proti ukrajinští. Ještě k tomu tam využívají toho, že kromě té podpory Ukrajiny se v té rezoluci spojilo i to, že ta rezoluce odsuzuje tu mírovou misi Viktora Orbána, takže asi nebudete hlasovat úplně na podporu rezoluce, která odsuzuje chování jednoho ze zakládajících členů frakce jejíž jste součástí, ale co to vlastně bude za skupinu? Myslíš si tady skutečně, že budou to ti jednotliví europoslanci, jedinci, kteří budou nějakým způsobem fungovat, protože mají zastoupení ve výborech, ne sice ve vedení těch výborů, ale ve výborech jsou, protože je to frakce, tak na to mají nárok, ale jak moc dokážou spolupracovat?
Myslím, že budou spolupracovat na tématech, která zmiňují v tom svém manifestu, což je teda zejména migrace a odpor proti migračnímu paktu, potom nějaký důraz na redefinici Green Dealu a obecně se shodují na nevůli k prohlubování evropské integrace. A tam bych očekávala, že v těchto těch agendách budou jednotní. Když se podíváme na tu problematiku Ruska a Ukrajiny, tak ano, my vlastně vidíme, že už když se podíváme na ANO, že ANO se vlastně nikdy neprofilovalo jako proruský subjekt, navzdory tomu, co tvrdí třeba některé kampaně některých českých stran. Ale myslím si, že tady vlastně je velmi užitečné se i podívat na to, že těm stranám, které se neprofilují jako úplně proruské, ale nevadí být prostě ve frakci s FPÖ a s Fidesz, které ty svoje pozice vlastně prezentují relativně jasně. Že pokud to nevypovídá o proruskosti těch stran, tak to vypovídá o tom, že jim to jedno. A to je vlastně v důsledku vlastně jako podobná
signál
věc.
Signál zůstává stejný. Mm-hmm. Když ještě navážu na to, co zaznělo před chvílí, že je to frakce, která je ustavovaná spíše než pro Evropský parlament, tak spíše pro Evropskou radu, jak tady to může fungovat. Určitě politika se dělá tak, že se myslí za roh a na několik měsíců dopředu, ale vstupuje do toho přeci spousta proměnných. Budou probíhat demokratické volby, které v Maďarsku sice fungují tak, že si tam Viktor Orbán uspůsobil ty volební okrsky tak, aby mu to vycházelo co možná nejlépe, ale v Česku to tak třeba nefunguje. Otázka tedy zní, jestli se trošku možná nepřepočítali, nebo jestli nepředchází tomu dalšímu vývoji, který může nastat.
Ano, musíme s úlevou říct, že volby v Rakousku a v Česku jsou více fair než volby v Maďarsku. A samozřejmě nelze se 100% jistotou říct, jak dopadnou, ale Viktor Orbán je zkušený politik, kterého to zjevně baví, když přejdu do nějaké osobní roviny, že vlastně vidíme na něm, že on skutečně je v politice jako ryba ve vodě a tohle to prostě je nějaký risk nebo gamble, který oproti některým třeba jiným, které v historii udělal, ještě vypadá jako relativně spolehlivě. I kdyby třeba ANO a FPÖ nevyhráli ty volby, tak stále zůstanou silnými subjekty na svých domácích politických scénách.
Ještě poslední otázkou zůstanu u Viktora Orbána. Kromě toho, že Evropský parlament hlasoval o té první rezoluci, tak i odsouhlasoval šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která v tom svém projevu před europoslanci explicitně zmínila a jakýmsi způsobem pokárala až maďarského premiéra Viktora Orbána, když řekla, že ta jeho mírová mise nebyla rozhodně mírovou, ale spíš appeasementovou. Vysloužila si za to dlouhý potlesk, ale zároveň i spoustu kritiky od těch podporovatelů frakce Patrioté. Bude tady to definovat postoj i příští Evropské komise? Respektive bude ten tón a ten signál, který Evropská komise nebo evropské instituce doteď vysílají Maďarsku, že prostě takhle ne, tady to my si nepřejeme a uděláme spoustu pro to, aby se tadle nedělo, jestli to bude pokračovat, když vidíme, že to úplně moc ovoce nenese.
Já si myslím, že ta zmínka v tom projevu byla vlastně relativně jako okamžitou reakcí na to, co se dělo prostě pár týdnů předtím. Zároveň ta situace, to znamená Viktor Orbán, který slogem předsednictví cestoval do Moskvy, do Pekingu, byla situace natolik bezprecedentní, že si to vyžadovalo i bezprecedentní zmínku teda v projevu Ursuly von der Leyen. Ale musíme se asi podívat na to, že zahraniční politika Maďarska je vlastně relativně konzistentní už řadu let a že v prosinci maďarské předsednictví skončí. Takže Viktor Orbán a ministr zahraničí Peter Szijjártó nadále budou moci jezdit do Moskvy a do Minsku, ale už to nebude mít takový význam pro zahraniční politiku celé Evropské unie, jako to má teď, když je Maďarsko v předsednické roli. Ale pořád to samozřejmě žádným způsobem nepřispěje k percepci Evropské unie jako jednotného aktéra.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Jak moc škody může ještě těch 5 měsíců Maďarska v čele Rady Evropské unie napáchat? Protože my se tady bavíme celou dobu o Viktoru Orbánovi a o jeho mírové misi, o jeho aktivitách, o prohlášeních maďarského ministra zahraničí. Jenomže to jsou, když to vezmu z podstaty toho předsednictví, tak to jsou až druhotní aktéři, přestože jsou nejvíc vidět, tak ale maďarské předsednictví neřídí tito dva. Tak jak je možné, že to tolik ovlivňuje to předsednictví?
To je celá komplexní zajímavá otázka toho, že Maďarsko je vlastně velmi zajímavý jako subjekt na pozorování, jak my dvě se asi jako shodneme, že? A vlastně zabývat se Maďarskem je z expertního hlediska, jako, když budu teda mluvit za sebe, jako neuvěřitelně zajímavá věc, navzdory tomu, že se pochopitelně nestotožňuji s hodnotovým zaměřením maďarské vlády. Ale bych se dostala k té tvojí otázce. Myslím si, že i média jsou vlastně fascinována tím politickým rozměrem toho, co se děje v Maďarsku. A to, že Viktor Orbán jede do Moskvy a do Pekingu, je samozřejmě mnohem zajímavější a mnohem kontroverznější, než sledovat maďarské diplomaty a diplomatky, kteří jsou kompetentní a kteří prostě v Bruselu, ano, řídí ta jednání. Na druhou stranu existuje spousta agent, ve kterých kdyby mělo dojít k nějakému jednání, tak Maďarsko by asi mělo relativně velký disruptivní potenciál, nebo asi by nebylo úplně nejlepším hledačem kompromisu. Jde zejména o agendu právního státu, kde vlastně se už před předsednictvím řešilo, jestli by v těchto otázkách Maďarsko nemělo to předsedání vlastně předat někomu jinému, pokud by se mělo třeba někam posunout vyjednávání o těch řízeních, které proti Maďarsku probíhají. Já, když se vrátím k tomu politickému rozměru, tak si vlastně myslím, že teď bude zajímavé sledovat, jak vlastně Viktor Orbán a politický leadership Maďarsku vyhodnotí tady tuhletu celou situaci. Protože při hodnocení té celé takzvané mírové mise je vlastně velmi zajímavé se zeptat na to, kde je v tom vlastně maďarský zájem, čeho vlastně chtěl Viktor Orbán tímhletím docílit. A my už jsme mluvili o tom, že on sází na to, že Donald Trump bude příštím americkým prezidentem a zjevně tedy sází i na to, že Donald Trump bude chtít co nejrychleji ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. On se nechal slyšet vlastně, že by to vyřešil za 24 hodin. Nebo tak něco. Jestli vlastně cílem Viktora Orbána je stát se jakýmsi prostředníkem mezi Putinem a Trumpem a tím nějakým způsobem si zvětšit svoji roli politickou, nejenom teda v tom evropském, ale i v tom globálním měřítku. Zároveň ale vidíme, že když se vrátím k těm maďarským zájmům, že pokud jde o členství a vztah vlastně s ostatními členskými státy v Evropské unii, tak ten účinek byl jako zničující a vlastně to, nemyslím si, že lze jakýmkoliv způsobem hodnotit jako pozitivní pro naplnění jakéhokoliv maďarského zájmu.
Teď si ale popsala opět ty motivace Viktora Orbána nebo to, co zatím hledal ten leadership maďarský. A já jsem tím mířila ještě i kromě toho na ty skutečné aktéry maďarského předsednictví, čili jako na ty další ministry, kteří skutečně předsedají těm jednáním Rady EU, nebo na ty diplomaty, kteří vedou ta jednání v rámci těch přípravných skupin. Necítí se, asi se cítí dost na druhé koli, protože na ně není brán ohled. To předsednictví je velmi v režii Viktora Orbána. Máš nějaké zprávy o tom, jak oni tady to vnímají? Jak dokáží vůbec dělat svoji práci?
Tam je nutno podotknout, že velká část zaměstnanců a zaměstnankyní maďarského ministerstva zahraničí byla v těch posledních více než 10 letech vyměněna, takže řada z nich je vlastně loajální tomu aktuálnímu režimu. A zároveň to, že ten stát je velmi centralizovaně pod vedením jedné strany a jedné osoby, taky pro ně není nic nového. A zároveň, jak jsem říkala, jsou to z velké části prostě profesionálové, kteří vědí, co se po nich chce v tom Bruselu. Takže já nemám zprávy o tom, že by docházelo třeba k nějakým incidentům nebo k nějakému hlasitému vymezování se proti tomu, jak předsednictví probíhá. Přinejmenším ne veřejně, ale nemyslím si, že něco takového by se dalo očekávat.
A tedy výhled na nějaký další vývoj maďarského předsednictví, co od následujících 5 měsíců čekat, pojede to na té stejné vlně, na které maďarské předsednictví začalo. Viktor Orbán vlastně byl vždycky tak trošku zlobivý kluk v Evropské unii nebo v rámci té unijní 27. A to se rozhodl dělat i teďka během předsednictví. Ty kroky Evropské unie i členských států zarazí ho.
Když se podíváme na premiérskou kariéru Viktora Orbána od počátku toho jeho druhého premiérského období v roce 2010 a dlouhotrvající a pokračující konflikty s institucemi Evropské unie, tak vidíme, že skutečně jenom velmi málo věcí, už jsme na to ostatně narazili, ho přimělo k tomu, aby vzal zpátečku. Takže si myslím, že teď by byla spekulace tvrdit, že se zalekne a že přestane se hlasitě projevovat. Je otázka, kam pojede dál. Vím, že někteří experti tvrdí, že logickou návazností na tu jeho v uvozovkách mírovou misi by bylo, kdyby zajel do Izraele. To by samozřejmě byla další kontroverzní věc a bylo by určitě zajímavé sledovat, jak by se proti tomuhle potom členské státy, zejména některé, a unijní instituce vymezily. Ale jak říkám, je to spekulace. No a pokud se podíváme na tu, řekněme, pragmatickou stránku maďarského předsednictví, to znamená ta vyjednávací role skutečně, tak tam bych vlastně neočekávala žádné velké incidenty.
Avizovala jsem, že je tam ještě možnost nějakým způsobem zarazit maďarské předsednictví, respektive dříve ho ukončit, aby začalo to polské předsednictví, které má následovat. Na to je potřeba pouze kvalifikovaná většina. Myslíš si, že k tomu Evropská unie přistoupí? Nebo je to opět ten krok, který by se jim mohl vymstít, stejně tak jako u toho článku 7, jak jsme o tom mluvili, že k tomu vlastně nakonec nepřistoupí a zůstane to opět jenom nějaká možná klauzule, která je sice ve smlouvách, ale reálně nikdy nevstoupí v platnost?
Já bych se přiklánila spíš k té druhé možnosti, protože samozřejmě takové rozhodnutí by představovalo precedens, který by potom mohl být použit proti kterémukoli jinému členskému státu, který by měl předsednictví. Na druhou stranu, pokud se Maďarsko v té své předsednické roli dopustí něčeho naprosto šokujícího, něčeho ještě horšího, než jsme viděli třeba teď, tak si můžu představit, že by tam mohla být nějaká poptávka, zejména ze strany některých členských států, nebo alespoň jejich části. Ale pokud bych si měla vsadit na to, jestli tenhle ten proces by byl doveden do konce a Maďarsko by bylo zbaveno předsednictví, tak bych řekla, že ne. Myslím si, že by to ještě dále přispělo vlastně k image Evropské unie jako aktéra, který vlastně není stabilní.
Tak toto předpokládá hostka těchto bruselských chlebíčků Pavlína Janebová, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Moc děkuji, že jsi na nás udělala čas.
Děkuji, hezký den.
A protože prázdniny začínají v srpnu i unijním institucím, bez dalšího prodlužování se s vámi rozloučím i já. Ale žádný strach. Na nový díl našeho podcastu se můžete těšit zase za týden. Tradičně každé pondělí ho najdete v podcastových aplikacích na webech iRozhlas.cz a Radiožurnálu nebo ve 14.30 na vlnách Českého rozhlasu Plus. To už je ode mě vše. Od mikrofonu bruselských chlebíčků se loučí Anna Urbanová.